ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិនបញ្ជូនលិខិតមួយរបស់គណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមករណីតវ៉ារឿងព្រំដែននោះទេកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2016គណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានដាក់លិខិតមួយទៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចេញសេចក្តីប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ឈប់គ្រប់សកម្មភាពឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែបើតាមលិខិតរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទៅកាន់គណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនលិខិតនោះត្រឡប់មកគណៈបកនេះវិញដោយថាក្រសួងធ្លាប់បញ្ជូនកំណត់ទូតតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរួចហើយពីការរំលោភបំពានទឹកដីតាមព្រំដែននោះប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានឲ្យដឹងថាញាតនោះគណៈបកលោកបានដាក់ទៅស្ថានទូតវៀតណាមដោយផ្ទាល់ដៃតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញទទួលជំនួសទៅវិញលោកថាករណីនេះលោកមិនជឿថាកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដាក់ទៅវៀតណាមឲ្យគោរពអធិបតេយ្យកម្ពុជានោះមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
បើសិនជាកំណត់ទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពអានោះខ្ញុំមិនចាំទៅធ្វើការជំនួសរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីគាត់ធ្វើការទេប៉ុន្តែខ្ញុំសំឡឹងឃើញថាកំណត់ទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងវាអត់មានតម្លាភាពនឹងអតិពលណាមួយឲ្យវៀតណាមនឹងឆ្លើយតបនឹងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះបានខ្ញុំធ្វើញត្តិទៅស្ថានទូតវៀតណាមផ្ទាល់ហើយបើគាត់បញ្ជូនមកវិញយើងក៏ទទួលយកដែរប៉ុន្តែយើងនឹងខ្លោមើលតើថាលទ្ធផលការងាររបស់សុខាបតីខ្មែរនឹងជំរុញឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទឹកដីនោះបានកម្រិតណាហើយបើមិនជាមានការឆ្លើយតបនឹងលទ្ធផលវិជ្ជមានទេវារឿងធំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
តាមគម្រោងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថានឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះនៅមុខទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយថាទាមទារឲ្យវៀតណាមឈប់រំលោភទឹកដីកម្ពុជានិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈបកនេះលោកពេជ្រស្រស់អះអាងនៅថ្ងៃទី6តុលានេះថាគម្រោងបាតកម្មនោះមិនទាន់សម្រេចថាធ្វើឬអត់នោះទេសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាននីយល់ថាអញ្ញាធម៌មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកយុវជនធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនោះទេដរាបណាមិនមានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថារឿងព្រំដែនជារឿងរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើករណីនេះជាជាងប្រាអញ្ញាធម៌ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបក្រុមបាតកោ
ថាវិបាកខ្លួនឯងក៏មិនចង់ធ្វើមកឲ្យវៀតណាមឆ្លោយប៉ុន្តែតែសឹមថាមិនគេមិនឆ្លោយមកហើយមកធ្វើបាបគ្នាឯងទៀតអាហ្នឹងវាជាសំណួរមួយដែលចោទសួរទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយពិសេសនៅដល់ពេលរដូវបោះឆ្នោតឬក៏រៀបចំការបោះឆ្នោតផងមកជាងថាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការឆ្លោយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងស្ថានភាពនេះ
កាលពីចុងខែសីហាគណៈកម្មការជំនាញព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានពិភាក្សាចំនួន2ថ្ងៃដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះកម្ពុជាស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើផ្លូវជីកស្រះនិងធ្វើប៉ោះយាមនៅតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សជាប់ព្រំដែនព្រមទាំងប្រមានថាកម្ពុជានឹងចោះទប់ស្កាត់បើភាគីវៀតណាមនៅតែមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះវៀតណាមមិនបានផ្អាកសកម្មភាពនេះនៅឡើយតែកម្ពុជាថានឹងផ្ញើកំណត់ទូតទៅម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកជាតិថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតសរុប23ហើយដោយស្នើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការសាងសង់ឬធ្វើផ្លូវតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំណាត់សុភីវីឌីភ្នំពេញ